Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Vatikánsky rozhlas vám hlási po slovensky. Vážení poslucháči, zo štúdia Vatikánskeho rozhlasu vám prajeme príjemný večer. Vo štvrtkovom komentári sa vám dnes prihovorí kňaz Anton Zjolkovský na tému Medzinárodnej konvencie o zákaze používania trieštivej munície.
Predtým vám však ponúkame správy zo života cirkvi vo Vatikáne a vo svete. Príjemné počúvanie vám želajú Dana Jacečková
a Leopold Slaninka.
Vatikán. Pápež Benedikt XVI. Dnes predpoludním prijal na audiencii apoštolského nuncia v Albánsku monsignora Giovanniho Bulajtisa. Následne sa prihovoril skupine biskupov z Bangladéša pri príležitosti ich návštevy Ad Limina Apostolorum vo Vatikáne a Ríme. Poukázal na to, že osobná integrita a svetosť života sú esenciálnymi komponentmi biskupovho svedectva, pretože pred tým, ako sa stane tým, ktorý ohlasuje slovo, musí byť tým, ktorý tomuto slovu načúva. Svätý Otec ocenil pozornosť, ktorú bangladéšskí biskupi venujú príprave laických katechétov, zohrávajúcich kľúčovú úlohu v apoštoláte cirkvi, ako aj nárast povolaní ku kňazstvu a zasvetenému životu, ktorý krajina v poslednom období zaznamenáva. Spomenul iniciatívy, ktoré katolícka cirkev v Bangladéši začala uplatňovať na poli medzináboženského dialógu, konštatujúc, že veľa dobrého sa dá dosiahnuť, ak sa koná v duchu vzájomného porozumenia a spolupráce v pravde a slobode.
Takýto dialog nemôže zlyhať, pretože má pozitívny vplyv na spoločenskú klímu vašej krajiny. Delikátnosť tejto úlohy si vyžaduje precíznu prípravu kléru aj laických veriacich. V prvom rade tým, že im ponúknete hlbšie poznanie ich viery a potom tým, že im pomôžete rásť v ich porozumení islamu, hinduizmu, buddhizmu a ďalších náboženstiev, ktoré sa nachádzajú vo vašom regióne.
Po príhovore bangladéšským biskupom v dnešnom programe Svätého Otca nasledovalo stretnutie s veľvyslancom Švédska pri Svätej stolici Fredrikom Valkvistom a veľvyslancom Českej republiky Pavlom Jaitnerom, ktorý tento mesiac končí svoju misiu vo Vatikáne.
Pápež Benedikt XVI. Včera po skončení generálnej audiencie prijal členov katolícko-moslimského výboru, ktorý v týchto dňoch zasadá v Ríme. Pri jeho zrode stáli pápežská rada pre dialog s náboženstvami a medzinárodné moslimské fórum pre dialog so sídlom v Saudskej Arábii. Stretnutia so Svätým Otcom sa okrem iných zúčastnili aj predseda spomenutého dikastéria Svätej stolice kardinál Jean-Louis Toran a jeho sekretár arcibiskup Pierluigi Celata. Výbor sa až do piatku venuje rozhovorom na tému Kresťania a moslimovia, svedkovia Boha spravodlivosti, pokoja a milosrdenstva vo svete, ktorý trpí násilím.
Potreba prvenstva Božieho slova v živote a poslaní cirkvi a zároveň odvaha a kreativita vzdelávania v oblasti komunikácie, ktoré sú primerané súčasnosti, berúc do úvahy dnešnú kultúru, život a svet komunikácie. To sú hlavné očakávania týkajúce sa Instrumentum Laboris pre 12. generálne zhromaždenie biskupskej synody, ktoré boli predstavené dnes vo Vatikáne na tlačovej konferencii za účasti generálneho sekretára synody monsignora Nikolu Eteroviča a podsekretára monsignora Fortunata Frecu. Udalosť sa chystá v dňoch 5. až 26. októbra pod názvom Božie slovo v živote a poslaní cirkvi.
Text dokumentu zdôrazňuje istotu, že Biblia je odhalením Božieho slova, hoci sa vyskytujú mnohé problémy pri snahe porozumieť mu, zvlášť v Starom zákone. Ako vysvetľuje Instrumentum Laboris, jedným z cieľov synody je prispieť k pochopeniu základných aspektov pravdy týkajúcej sa zjavenia, ako sú Božie slovo, viera, tradícia či magistérium, ktoré motivujú a zaisťujú dobrú a účinnú cestu viery. Ďalším cieľom je vzbudiť hlbokú lásku k Svätému písmu, povzbudiť k vykonávaniu Lectio Divina a ponúkať svetu chudobných slovo útechy a nádeje. V neposlednom rade je tu úsilie povzbudiť ekumenický dialog, úzko súvisiaci s načúvaním Božiemu slovu, podporiť židovsko-kresťanský dialog a v širšom meradle medzináboženský a medzikultúrny dialog. Dokument pozostáva z 80 strán, rozdelených na predslov, 8 ucelených častí a záver.
Srí Lanka. Po sérii útokov v niektorých srilanských provinciách, ktoré si vyžiadali obrovské straty na životoch z radov civilného obyvateľstva, tamojší katolícky a protestantskí cirkevní predstavitelia vydali vyhlásenie, v ktorom vyzývajú vládu a separatistickú organizáciu Tamilskí tigri k zastaveniu prelievania krvi obyvateľov. Ako uvádzajú, zabíjanie akýchkoľvek ľudí je nepriateľné, no zabíjanie nevinných civilistov je priam ohavným činom. Absolútne odsudzujeme takéto násilné a teroristické prejavy.
Okrem toho biskupy vyzývajú vládu, aby našla riešenie, ktoré zabráni prepuknutiu občianskej vojny v krajine. Zároveň apelujú na obe strany, aby začali spolu rokovať a našli cestu z tejto krízy, ktorá sužuje krajinu. Ako sa píše vo vyhlásení, je veľmi dôležité a naliehavé, aby prezident a parlament za účasti všetkých politických lídrov dosiahli zhodu a našli trvalé mierové riešenie. Tamilskí tigri predstavujú povstalecké hnutie, ktoré sa snaží založiť na severe a východe ostrova samostatný štát. Od roku 1983 si konflikt medzi vládou a tamilskou menšinou vyžiadal asi 75 000 obetí na ľudských životoch.
Jordánsko. Najstarší kostol na svete sa nachádza v Jordánsku, tvrdí to skupina archeológov, ktorí dokončili výskum v tejto oblasti a svoj objav zverejnili v novinách Jordan Times. Podľa výskumníkov bol pravdepodobne postavený v období medzi rokom 33 a 70 nášho letopočtu. Chrám sa nachádza pod kostolom svätého Juraja v Rihábe v severnej časti krajiny pri hraniciach so Sýriou.
Ako uviedol Abdul Kader Al-Husán, riaditeľ miestneho centra pre archeologické štúdie, máme dôvod sa domnievať, že tento kostol bol útočiskom raných kresťanov, 70 učeníkov Ježiša Krista, ktorí, ako dodal, utekali pred prenasledovaním v Jeruzaleme. Historické zdroje poukazujú na to, že skupina žila a praktizovala svoju vieru v podzemnom kostole, ktorý opustila až potom, keď Rímske impérium prijalo kresťanstvo. Pomocný biskup grécko-melchickej arcidiecézy Nektarius nazval tento objav dôležitým míľnikom pre kresťanov na celom svete.
Milí poslucháči, a teraz už nasleduje štvrtkový komentár. Ten dnešný má názov Nad dohodou z Dublinu a prihovorí sa vám v ňom kňaz Anton Zielkovský.
Vážení poslucháči, vedecko-technický pokrok nedokáže zabrániť vojnovým konfliktom. Stále nachádzame po celej zemeguli ohniska napätia. Konflikty vždy prinášajú obete. Keďže nie je možné sa im vyhnúť úplne, medzinárodné spoločenstvo vrátane Svätej stolice vyvíja enormné úsilie na zmiernenie ich následkov. Najlepšou cestou ku eliminácii konfliktov je odzbrojovanie. Po páde železnej opony pred takmer 20 rokmi sa zdalo, že svet sa stáva pokojnejším. Nie je to však pravda. V posledných rokoch znova ožívajú preteky v zbrojení. Je preto veľkým úspechom, ak sa podarí väčšine krajín zhodnúť sa na likvidácii zbrojného arzenálu. K takejto mimoriadnej dohode prišlo po 10 dňoch vyjednávania 30. mája na stretnutí zástupcov 111 krajín v írskom Dubline. Nová medzinárodná konvencia, ktorá bude slávnostne podpísaná začiatkom decembra v Oslo, hovorí o zákaze trieštivej munície či tzv. Kazetových bomb. Zmluva zakazuje jej výrobu, prechovávanie, transport a používanie. Mimovládne organizácie, ktoré sa angažujú v procese svetového odzbrojenia, vyjadrili spokojnosť. Vzhľadom k faktu, že medzi jej signatárov nepatria krajiny, ktoré ju najčastejšie používajú, zostáva aj obava, akým spôsobom sa bude uplatňovať v praxi. Kazetové bomby sa na svetových bojiskách prvýkrát objavili počas druhej svetovej vojny na nemeckej strane. Ide o zariadenia, ktoré majú často podobu menších rakiet. Na ciele je možné ich buď zvrhávať lietadlami, alebo vystreliť delostrelectvom. Ešte pred dopadom sa z nosiča uvoľňujú desiatky a stovky granátov, ktoré zasahujú široké územie. Teoreticky by všetky granáty mali vybuchnúť pri kontakte so zemou. Reálne ich však nevybuchne 10 až 40%. Granáty z kazetových bomb, tak podobne ako nášľapné míny, môžu zabíjať aj desiatky rokov po skončení vojnového konfliktu. Hlavnými obeťami sú civilisti. Podľa odhadov nevybuchnuté granáty za posledné 10 ročia zabili viac ako 11 000 ľudí, z toho najmenej 3 600 detí. V súčasnosti je nebezpečenstvo stretnutia s nevybuchnutými granátmi vystavených približne 400 miliónov ľudí v 25 krajinách sveta, kde boli shodené od roku 1965. V 34 krajinách sa vyrába 210 typov tejto munície. Vlastní ju 75 štátov, z toho 14 ju aj aktívne používa. Tieto fakty boli pre medzinárodné spoločenstvo dostatočným dôvodom, aby sa usilovalo o ich zákaz. Diskusia o zákaze trieštivej munície nebola ľahká. Bola použitá vo Vietname v 60. rokoch, ale aj nedávno počas občianskej voľby v bývalej Jugoslávii, v Libanone či v Čečensku. Svätý Otec sa dlhodobo angažuje v tejto otázke. K dohode prispel príhovorom ku diplomatom akreditovaným pri Svätej stolici na začiatku roka. Téme sa osobitne venoval 18. mája pred úvodom Dublinskej konferencie, kde počas príhovoru na Aniel Pána povedal: "Prajem si, aby vďaka zodpovednosti všetkých účastníkov bol dosiahnutý silný a dôveryhodný medzinárodný nástroj. Musíme napraviť chyby minulosti a zaručiť, aby sa v budúcnosti nezopakovali. Sprevádzam svojou modlitbou obete kazetových bomb a ich rodiny, ako aj tých, ktorí sa zúčastňujú na konferencii." Svätá stolica sa vyjednávania v Dubline aktívne zúčastňovala. Jej štvorčlenú delegáciu viedol stály pozorovateľ Svätej stolice v Ženeve, arcibiskup Silvano Tomasi. Výsledkom vyjednávania je dohoda, ktorá nielenže zakazuje používanie a výrobu trieštivej munície, ale zároveň zaväzuje štáty, ktoré ju používali, k pomoci obetiam. Ako povedal arcibiskup Tomasi pre vatikánsky denník Osservatore Romano, dohoda kladie na prvé miesto pomoc obetiam. Tak sa potvrdzuje intuícia sociálnej náuky cirkvi, podľa ktorej základné ľudské istoty nezabezpečí len armáda. Je oveľa dôležitejšie, aby boli realizované všetky podmienky, ktoré garantujú plný rozvoj ľudskej osoby. Schválená dohoda má aj slabiny. Tou najväčšou je chýbajúci súhlas zo strany hlavných vlastníkov a používateľov trieštivej munície. Spojené štáty americké, Izrael, Rusko, Čína, India a Pakistan sa predbežne odmietli k zmluve pripojiť, čím sa podstatne znižuje jej účinnosť. Súčasťou dohody je aj ustanovenie, ktoré umožňuje signatárom podieľať sa na vojenských operáciách s krajinami, ktoré ju používajú. Toto ustanovenie bolo obzvlášť dôležité pre členov Severoatlantickej aliancie. V každom prípade zmluva bude mať pozitívny morálny a politický dopad na vzťahy v medzinárodnom spoločenstve. Vážení poslucháči, konvenciu o zákaze používania trieštivej munície čaká ešte dlhá cesta. Po slávnostnom podpísaní v decembri musí byť ratifikovaná najmenej v 30 krajinách, aby vstúpila do platnosti. Signatári zmluvy budú mať 8 rokov, aby ju prestali vyrábať, používať a zlikvidovali ju. Viaceré krajiny vrátane Svätej stolice vysloveli nádej, že sa k podpisu nakoniec pridajú aj štáty, ktoré zatiaľ váhajú. Po konvencii z roku 1997 o zákaze používania nášľapných mín je táto dohoda ďalším konkrétnym krokom, ako urobiť svet bezpečnejším.
Dnes si pripomíname Svetový deň boja proti detskej práci, ku ktorej je v súčasnosti na svete nútených 218 miliónov detí a dospievajúcich vo veku 5 až 17 rokov. Dnešné vysielanie teda končíme myšlienkou na ne a prianím, aby sa Medzinárodnej organizácii práce podarilo v tejto oblasti dosiahnuť nápravu.
Ďakujeme vám za pozornosť a tešíme sa na stretnutie opäť zajtra.
Laudetur Jesus Christus.